Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćani koji slave po julijanskom kalendaru danas proslavljaju najvažniji i najradosniji praznik Hristova Vaskrsnuća, Vaskrs. Svečanosti povodom Vaskrsa širom Bosne i Hercegovine počele su jutro s tradicionalnim urancima u svim pravoslavnim hramovima gdje su služene vaskršnje liturgije. Za vjernike ovo je ujedno i kraj Velikog posta. Brojni vjernici u duhu tradicije s radošću obilježavaju ovaj praznik. Među njima i porodica Matić iz Banja Luke.
Vaskrs je prilika da se porodica okupi, da budu svi zajedno, da se druže i o svima izaziva jedan lijep osjećaj.
Vaskrsu se ipak najviše raduju najmlađi.
Poklanjaju jaja djeci, tuca se jajima i raduje se i onaj ko izgubi i ko pobjedi.
Visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Nikolaj povodom Vaskrsa služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Na liturgiji je prenesena vaskršnja poslanica patrijarha srpskog Irineja. Patrijarh Irinej je pravoslavnim vjernicima poručio da istina vaskrsenja snažno odjekuje u današnjem vremenu, koje je puno patnji i stradanja, te da se danas, kao rijetko kada ranije, postavlja pitanje smisla i cilja života. 9 policajaca lakše je povrijeđeno u navijačkom divljanju oko 500 navijača Hajduka nakon fudbalske utakmice Splita i Hajduka. Članovi Hajdukove navijačke grupe Torcida napali su policajce i građane koji su napuštali stadion u Splitu te oštetili 10 automobila. Uhapšene su 2 osobe. U Hrvatskoj je počela zvanična kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 19. maja. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić najavio je unapređenje vojnog sistema u Srbiji i nabavku modernije opreme, prije svega za lovačku avijaciju, a u godinama koje dolaze i raketnih sistema modernijeg tipa. Broj poginulih u rušenju loše sagrađene zgrade u Bangladešu popeo se na 610 i ne može se pretpostaviti završni bilans najgore industrijske katastrofe u zemlji koja se dogodila 24. aprila. Za sada nepoznat broj ljudi poginuo je u izraelskom napadu projektilima na istraživački centar Džamraja blizu glavnog grada Sirije Damaska, javila je novinska agencija SANA. Ovo je drugi izraelski napad na mete u Siriju posljednja 3 dana. Iran je osudio izraelski napad na Siriju apelujući na zemlje regiona da se suprotstave ovoj akciji, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. U 3 odvojena napada u Afganistanu ubijena su 8 pripadnika NATO saveza, 7 Amerikanaca i 1 Njemac. 5 ljudi poginulo je u Mogadišu, u glavnom gradu Somalije, kada je bombaš samoubica napao vojni konvoj automobilom punim eksploziva. Najmanje 11 ljudi povrijeđeno je u snažnom tornadu koji je noćas pogodio gradove Bolonja i Ferrara na sjeveru Italije. Više kuća je oštećeno, a tornado je raznosio krovove i čupao drveće iz korijena. Oko 2000 vatrogasaca bori se sa velikim požarom na obali Južne Kalifornije. Stanovništvo je evakuisano iz 4000 kuća sa lokacija koje ugrožava požar. U Maleziji se održavaju parlamentarni izbori. Očekuje se oštra borba između malezijskog premijera Najiba Razaka, koji je i lider koalicije Nacionalne fronte, i lidera opozicionog bloka Narodnog saveza Envera Ibrahimija. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič odbio je molbu većine crkava da povodom praznika Vaskrsa pokaže milost i amnestira bivšu premijerku Juliju Timošenko. Iz sporta. Ukrajinski bokser Vladimir Kličko odbranio je titulu svjetskog šampiona u teškoj kategoriji. On je noćas u Mainhamu pobjedio Francesca Pianetu nokautom u 6. rundi. Do kraja dana u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti, mjestimično sa kišom, pljuskovima, a ponegdje je moguća i grmljavina. U Hercegovini uglavnom sunčano i bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 22 do 29 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti: BH političari sve udaljeniji od građana koji su ih birali.
Prosječno stanje naše BH svesti je po ovom sudu očajanje, upravo zbog ogromne, gotovo beskrajne distance između vlasti i ljudi.
Kakva je uloga Vašingtona i Brisela u ostvarivanju reformskih procesa u Bosni i Hercegovini?
Sjedinjene Države žele održati Bosnu i Hercegovinu kao političku konstrukciju sastavljenu od dva entiteta. Evropska unija, bez obzira na javno govorenje, moje dojam, ima jedinu ambiciju da Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora u zajedničkom turističkom projektu.
Gdje ćemo pokušati kroz održanje ekološke stabilnosti da razvijemo određene turističke pakete.
Udruženja građana protiv izgradnje mini hidroelektrane na rijeci Sani.
Koncesionar će u narednih 15 godina državi platiti negdje oko 2 do 5 miliona, a zauzvrat će naplatiti između 15 i 25 miliona maraka.
Ovo je bila samo najava, a sada opširnije o ovim temama.
Na vratima Europe.
U Bosni i Hercegovini će od danas pa do 10. maja biti obilježeni Dani Europe u organizaciji Europskog pokreta. Predsjednik ovog pokreta Predrag Praštalo izjavio je da će se Dan Europe, koji se već 9 godina obilježava u Bosni i Hercegovini, ove godine proslaviti u Prnjavoru.
Mi u Bosni i Hercegovini na ovaj način šaljemo jednu finu, pozitivnu sliku iz Bosne i Hercegovine, da šaljemo dakle poruku da Bosna i Hercegovina, bosansko-hercegovačko društvo, podržavamo evropski put i da Bosna i Hercegovina, BH društvo, hoće, želi i mora pripadati velikoj porodici.
Pokrovitelj proslave je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Moderna Europa stvorena je na vrijednostima mira, dobrosusjedske saradnje i ekonomskog povezivanja, što predstavlja temelj obilježavanja Dana Europe, izjavio je Đorđe Latinović, Radmanovićev savjetnik.
To nije samo obaveza koju prihvata, provodi i na neki način implementira država i državne, odnosno entitetske i druge lokalne strukture i zajednice, već je to pregnuće cijele zajednice, cijelog društva.
Gost naše današnje emisije je dr. Miodrag Živanović, profesor Univerziteta u Banja Luci. BH političari su odvojeni od naroda, oni žive u nekom svom svijetu i kao da se nastoje što više udaljiti od onih koji su ih birali. Kako, profesore Živanoviću, vi vidite i nazivate takvo ponašanje, tu odvojenost od svega što je praktični svakodnevni život ljudi?
To je, po mom sudu, jedan svojevrsni oblik autizma, mada autizam pripada, jeli, oboljenjima pojedinaca. Ali postoje naravno i teorija o tome da se autizam pojavljuje kao svojstvo institucija ili svojstvo vršenja vlasti. Mi upravo imamo takav primjer koji je, moram reći, po svemu sudeći radikalan. I mislim da se ne radi samo o komunikaciji ili o tome da li neko iz vlasti razgovara s običnim ljudima i obratno, nego se radi i o cjelokupnom stanju života. Počev od toga da centri političke moći ne samo da su izolovani od ljudi u komunikaciji, nego su sami sebi dovoljni i po tome što su postali i centri ekonomske moći i centri u kojima se na jedan, moram reći, komforan, lagan način realizuju i lični ekonomski, dakle materijalni ili bilo koji drugi interesi. I to naravno proizvodi, ja ću reći možda i pregrubo, ali moram tako, jedno stanje društvene svijesti ili bolje rečeno prosječno stanje društvene svijesti koje više nije kao ranije možda u apstinenciji prilikom izbora ili u nečemu benignijem, nego to stanje jednostavno zaslužilo, ja tako vidim stvari, jedno ime koje se zove očajanje. Dakle, prosječno stanje naše BH svijesti je po ovom sudu očajanje upravo zbog te ogromne, gotovo beskrajne distance između vlasti i ljudi. Ako je to tako, onda je pitanje šta nam je raditi, a to je doista preteško možda pitanje.
Da li su ovaj primjer kao neki politički fenomen zapazili analitičari izvan Bosne i Hercegovine, gdje se lideri ipak ponašaju drugačije?
Koliko ja znam da postoji dosta komentara u zapadnoj štampi, dakle prvo na nivou komentara, a kasnije su urađene i neke ozbiljnije studije o takvim primjerima ili primjerima takvih društava, među njima i Bosna i Hercegovina, i to na zavidnom prvom mjestu. Dakle, gdje je doista maestralno proveden taj projekt, da se vlasti što više odvoje od naroda, da politika više ne bude briga za polis kako bi trebalo biti, nego da pripada tom sebi samom dovoljnom krugu elite. To proizvodi brojne negativne posljedice i doista je široka tema da se o tome razgovara, ali bi trebalo, ja ne znam koliko emisija, ne samo na radiju nego i u drugim medijima, da se ljudima predstavi zapravo to šta se događa, dakle to očajanje. A na drugoj strani političkim elitama se čini mi se to i ne može predstaviti, jer oni to ne osjećaju, da osjećaju ne bi to radili. Ali eto, ta, dakle, kako rekao, duboka odvojenost vlasti od ljudi, od naroda, od građana, od svega što je život, može proizvesti, nažalost, čak i tragične posljedice, može pojačati društvene konflikte, može dovesti do usijanja ono što se zove sam konflikt i čini mi se da u svakom slučaju ne može donijeti ništa dobroga.
Šta mislite, zbog čega su naši političari toliko neosjetljivi za probleme većine građana?
Da vam pravo kažem, ja ne znam jednoznačan odgovor na to pitanje, ali znam onu narodnu poslovicu: daj nekome vlast pa ćeš da vidiš kakav je. Dakle, pojednostavljeno rečeno, doista se radi o tome i doista ljudi izabrani da obnašaju ove ili one funkcije na različitim nivoima, ne samo kod nas, to je generalno pravilo, postaju neki sasvim drugi nego oni koje smo mi znali prije njihovog izbora. I to može, kažem, biti u jednom benignom, bezopasnom smislu, možda na psihološkoj ravni, ali nažalost je češći slučaj da to ima svoje doista teške posljedice na cjelokupan život, počeo od ekonomije do ekologije.
Očigledno je zaostajanje u reformama u procesu europskih integracija. Ima li neke nade da se sustigne sve ono što je propušteno?
Moram reći da je ta slika zaista crna i da prognoze koje su objavljene u medijima i izjave koje su davali predstavnici Europske unije da bi mi možda mogli oko 2020. godine ući u Uniju, jednostavno nisu realne. Čak je jedan broj predstavnika Unije, barem na ovim razgovorima kojima sam ja prisustvovao na tim skupovima, rekao: ako se to dogodi 2030. ima da budete zadovoljni, s obzirom na sve što nam se dešava. Mislim da je ovo dovoljan pokazatelj gdje smo.
Govorio je profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović. Eurozona. U jednom od naših programa Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici našeg kolege Omera Karabeka bili su Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Banac, zna li Zapad uopšte kako bi Bosnu i Hercegovinu želio u Evropskoj uniji?
Nema tu nikakvih posebnih planova koji se mogu identificirati kao sveobuhvatni. Zapravo, mnogo toga ostaje otvoreno. Tako da nema tu jednog sveobuhvatnog plana koji bi mogao riješiti pitanje Bosne i Hercegovine ili da se neko za njega zalaže u ovom trenutku posebno intenzivno.
Gospodine Čurak?
Bivši visoki predstavnik Christian Schwarz Schilling je svojevremeno iznio neke ocjene koje bacaju jedno posebno svjetlo na politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a generalno u stvari odnosi se upravo na to da je neki krucijalni stav međunarodne birokracije da u Bosni pustimo neka sve ide svojim tokom. To neka ide svojim tokom može ići sve do podjele. Mi u stvari prisustvujemo procesu dugotrajnog raspada zemlje koja se nikada neće raspasti. To je jedna paradoksalna situacija koja u stvari blokira bilo kakvu promjenu. Ako Zapad ima kakvu politiku prema Bosni, ona se u mome uvidu svodi na sljedeće: da s Sjedinjene Države žele održati Bosnu i Hercegovinu kao političku konstrukciju sastavljenu od dva entiteta. Evropska unija, bez obzira na javno govorenje, moje dojam, ima jedinu ambiciju da Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Banac, da li ima neslaganja oko Bosne i Hercegovine među glavnim zapadnim igračima?
Ja mislim da se to može tvrditi. Slažem se da je američka politika uvijek bila više artikulirana u prilog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, a evropska, neću reći znatno manje, ali to nije prioritet. Prioritet je jednostavno da ne stvara probleme Evropskoj uniji. Tako da ova razlika doista postoji, a onda naravno možemo govoriti i o nekim drugim silama gdje je destruktivna djelatnost, ja mislim, izraženija. To svakako u slučaju Rusije.
Brisel i Washington i sve snage nastoje da nađu rješenje za problem Kosova. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već godinama ponavljaju, neka se sami bosansko-hercegovački lideri dogovore, a dobro znaju da se oni nikad neće dogovoriti.
Ja mislim da se želi natjerati Beograd da prizna realnost Kosova, ali ne mnogo više od toga. Želi se spriječiti, to je sasvim sigurno jasno u američkoj politici, da se ne stvori država u državi, kao što je bio slučaj sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini. Ali ja mislim da se više od toga u ovom trenutku ne može očekivati. Kad malo bolje pogledate, ove dvije politike nisu tako radikalno različite. Ja mislim da će i ova kosovska politika zapravo biti samo jedna mogućnost za Srbiju, ako iskoristi, kako bi počela prve korake prema EU integraciji, ako to doista želi.
Tu mi sada vidimo jednu potpunu hipokriziju međunarodne zajednice, da objasnim. Dakle, šta se uzima kao argument kojim se želi spriječiti konstitucija zajednice srpskih općina na Kosovu sa izvršnom vlašću? Strah od formiranja nove Republike Srpske na Kosovu. Pogledajte, to zvanični predstavnici međunarodne zajednice govore, i Brisela i Vašingtona. To šalje poruku da su oni svjesni, dakle, da je pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pozicija koja naprosto, u najblaže rečeno, nije pravedna pozicija sa stanovišta cjeline Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Istovremeno nam govore da političari u Bosni i Hercegovini moraju sve sami riješiti i govore da je upravo Dejtonska konstitucija države, dakle Republika Srpska plus federacija, nešto fenomenalno, da to ne treba dirati, da samo političari unutar te konstitucije trebaju da se dogovore. A onda na drugom primjeru govore kako samo to ne smije da se desi, jer onda nema države, nema na Kosovu mogućnosti da se konstituira samo održiva politička zajednica koja će biti servis svojih građana. To vam dovoljno govori da je Bosna i Hercegovina naprosto bačena nizvodu, i to je najveća, kako bih rekao, tuga i bijes koji odgovorni misleći čovjek može da osjeti, vidi, detektira stanje, a ništa se ne može promijeniti. OHR kao istureni igrač međunarodne zajednice se pretvorio u ništa, apsolutno ništa. Dakle, to je naprosto jedna institucija koja je tu reda radi, ništa od ojačanih ovlasti visokoga predstavnika, sve je to jedna sumorna igra. I šta da vam kažem, znači, pristup je različit u onoj mjeri u kojoj se ne dozvoljava da se na Kosovu ponovi Bosna. A to što se u Bosni multiplicira ta nemogućnost izgradnje države, koga briga.
U Radio Mostu govorili univerzitetski profesori Ivo Banac i Nerzuk Ćurak.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora provode projekat Ekološki i kulturni turizam u Južnim Dinaridima. Namjera ovog jednogodišnjeg projekta je da unaprijedi turističku ponudu na međugraničnom području, pogotovo imajući u vidu izraziti potencijal koji pružaju ovi predjeli, zabilježio Zvijezdan Živković.
Riječ je o projektu prekogranične saradnje. Ekonomski fakultet u Sarajevu našao je partnera u Crnogorskom centru za zaštitu i proučavanje ptica. Locirana su 4 lokaliteta na kojima će se odvijati aktivnosti. Akademik Muris Čičić kaže:
u Bosni i Hercegovini to su Tjentište, Nacionalni park Sutjeska i Kutovo blato, a u Crnoj Gori oni su locirali region Pivskog jezera, odnosno Durmitora, kao ga oni zovu, i iz Močvara Solila u Tirtu. I onda smo napravili jedan zajednički projekat gdje ćemo pokušati, znači, kroz održanje ekološke stabilnosti da razvijemo određene turističke pakete.
Suština projekta je da se odrede turističke ture koje neće ugroziti staništa ili biodiverzitet, a istovremeno će omogućiti da se ostvare određene ekonomske koristi za turističke agencije koje upravljaju parkovima i u BiH i u Crnoj Gori. Koordinator projekta Almir Peštek navodi:
prva faza u našem projektu jeste analiza turističkih potencijala na bazi koje ćemo razvijati ove strategije, i na bazi toga ćemo onda dalje razvijati turističke pakete koji bi bili atraktivni turistima, i razvijat ćemo određene promotivne materijale kao što su brošure, web stranice i tako dalje, u cilju kreiranja zajedničke ponde sa bosansko-hercegovačke i crnogorske strane.
Kompletno područje od Hutovog blata do Tivta jedno je od puteva kojima migriraju ptice selice. Stoga će se pokušati razviti i oblik turizma namijenjen osobama koje se bave posmatranjem ptica. Iako je područje Dinarida djelimično iskorišteno, ponudu uvijek treba razvijati, ističe Čičić.
I dan danas imate neke pakete, imate turističku ponudu i za Utovo blato, recimo, što se naše strane tiče, i za Sutjesku, ali to jednostavno nije dovoljno. Ponekad mi se čini da ono što je do sad nuđeno nije uzmalo u obzir ekološki aspekt zaštite svega toga.
Projekat Ekološki i kulturni turizam u južnim Dinaridima ne podrazumijeva izradu infrastrukturne baze, već treba da sačini pregled trenutnog stanja, a potom da izradi strategiju koja će uključivati akcioni plan. Prednost je što projekat ostavlja prostor za razvoj novih aktivnosti, ističe saradnica Maja Arslanagić.
Imamo i različite interesne grupe koje se uključuju u projekat, kao što su, recimo, predstavnici opština, predstavnike ponuđača usluga različitih na tim područjima, recimo hoteli, restorani i bilo kakvi smještajni kapaciteti. Poslije toga su tu i razne udruženja, organizacije, recimo planinarska društva, društva za rafting, dakle svi koji na neki način mogu imati zajednički interes od tog projekta, kasnije da privučemo što više turista koji možda mogu imati i neku turu koja će obuhvatati obje regije, dakle da krenu od Hutovog blata, a završe u Tiv.
Ukupna vrijednost projekta koji se finansira iz fondova predpristupne pomoći IPA iznosi oko 150.000 eura. Započeo je u februaru 2013. i traje do istog mjeseca iduće godine.
Mislimo da je u stvari zato i projekat i prepoznat od strane Europske unije, koja i financira ove Instruments of Pre-Accession, odnosno IPA Cross Border fondove, i nadamo se da će tako i ostati. Dakle, bit će zaista sve prema standardima Europske unije urađeno.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
22 udruženja građana koja čine koaliciju za zaštitu rijeke Sane optužili su vladu Republike Srpske da je dozvolom gradnje mini hidroelektrane na izvorištu Sane prekršila evropske direktive o zaštiti prirodnih bogatstava. Koalicija traži raskidanje koncesionog ugovora te ostvarivanje već postojećih planova da se gornji tok Sane pretvori u strogo zaštićeni park prirode. Ovu temu obradio naš novinar Milorad Milojević.
Bez obzira što je prostornim planom Republike Srpske do 2015. godine gornji tok rijeke Sane predviđen za pretvaranje u zaštićeni park prirode, vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta dala je koncesiju za gradnju mini hidroelektrane. Koalicija za zaštitu Sane, koja broji 22 udruženja građana, bori se za obustavljanje planova za izgradnju hidroelektrana na rijeci Sani. Pri tome organizuju i redovne izlete na samo izvorište rijeke kako bi javnosti ukazali i na druge načine održivog korištenja vodnih resursa te rijeke. Koordinatorka programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Nataša Crnković, istakla je neke detalje dosadašnjih aktivnosti koalicije.
Do sada smo, evo, kroz nekih 5 proteklih godina vodili, to jest još uvijek vodimo, žestoku borbu protiv tih hidroelektrana. Do sad smo pokušavali i sa pravne strane da oborimo dva puta studiju uticaja, tako kažem, oborimo na sudu, u stvari smo, je presuda išla u našu korist, u stvari smo tuže nadležno ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za izdavanje, to je za odobravanje studiju uticaja male hidroelektrane Medna na životnu sredinu. Kako je trenutno stanje, ministarstvo je izdalo i ekološku dozvolu i odobrenje za gradnju, to je djelomično rješenje za građevinsku dozvolu, te za ekološku dozvolu do sada su i opština Ribnik i predstavnici koalicije par organizacija je podiglo tužbu protiv nadležnog ministarstva, a uskoro će isti postupak biti pokrenuti protiv izdavanja građevinskog, to je tog djelomičnog rješenja za građenje.
Udruženja koja čine koaliciju za zaštitu Sani tvrde da nakon onoga što investitor planira, više neće biti prepoznatljive netaknute prirode. Koncesionar planira da izmjesti rijeku Sanu iz gornjeg toka i da je cijevima odvede do mašinske zgrade. To će imati nesagledive posljedice, kaže Boro Marić iz Udruženja gljivara i ljubitelja prirode iz Mrkonjić grada. Po njemu je jedino rješenje raskinuti ugovor sa koncesionarom kako bi se zadržala oaza oko izvorišta Sani.
Samim ujezeravanjem na ulasku u kanjon i nakon kanjona 100% se znači stvaraju alge i sigurno se degradira taj kvalitet vode. To je jedna od užasnih posljedica, druga je da su planirali ostaviti kanjon cijeli od 3,5 km bez vode. Pokušavamo da shvatimo taj biološki minimum, međutim to je neuporedivo manje nego što je potrebno od onog što su oni planirali. I treće je gradnja tunela kroz brdo u dužinu 2,5 km miniranjem čini cijeli taj prostor mnogo će ga promijeniti, a znate vjerovatno da je taj prostor prostornim planom planiran za park prirode.
Stručnjaci objašnjavaju da bi izgradnja hidroelektrani predstavljala najgori mogući oblik upravljanja prirodnim bogatstvom za sve građane koji žive uz Sanu. Osim nepovratno narušenih ambijentalnih vrijednosti, izgubila bi se i čistota Sane, koja se na svom izvoru bez problema može piti. Samo ta činjenica za Gorana Kivića iz Udruženja građana Sanus iz Prijedora djeluje potpuno van razumski u daljem dozvoljavanju gradnje hidroelektrane.
Taj gornji tok je kategorisan kao vode prve klase. A generalno sad uzmajući obzir da pitka voda će, kao što kažu neki ljudi u svijetu, postati druga nafta, to je drugo nekog blago koje se tajim tim sve više istrpljuje. Znači sam ovaj potez ovoga pravljenja neke elektrane ili bilo toga je znači uništavanje samog tog dobra, što mi u stvari trebamo da sačuvamo i ostavimo u neko nasljeđe.
Gradnja mini hidroelektrane će, tvrde u koaliciji za zaštitu Sani, imati i velike ekonomske štete. Koncesija je prvo prodana koncesionaru EHE DOO iz Banja Luke, a potom DD Interenergo iz Ljubljane, čime smatraju u koaliciji grubo prekršen prvobitni ugovor po kojem se koncesija prije izgradnje objekta ne može prodavati. Vlada Republike Srpske također se uz prodaju koncesije za gradnju hidroelektrane obavezala otkupljivati električnu energiju, ističe Boro Marić.
Koncesionar će u narednih 15 godina državi platiti negdje oko 2 do 5 miliona, a za uzvrat će naplatiti između 15 i 25 miliona maraka. I to je uvijek nepouzdano, ali pokušali smo samo doći do bilo kakvih okvirnih brojeva. Oni mogu biti još veći zato što ta subvencija koju plaćaju krajnji korisnici, odnosno država, nekom ko proizvodi ekološku energiju uništavajući cijeli jedan ekosistem, ti iznosi znači mogu biti veći.
Dok koncesionar već izvodi pripremne radove na izvorištu Sani, u koaliciji ne odustaju od namjere da zaustave gradnju. Razmišljaju, kažu, i o radikalnim mjerama, ako bi to pomoglo u zaustavljanju gradnje. Nataša Crnković.
Mi ćemo svakako kao predstavnici čitave koalicije nastaviti ovu borbu i dalje bez obzira kakav ishod bude bio, te ćemo kao ishod tražiti u stvari odgovornost nadležnih institucija koje su dozvolili, možemo reći, ovakav zločin nad prirodom i nad budućim generacijama koje su čitavo područje trebali da dobiju, da tako kažemo, u nasljedstvo od nas.
Zanimljivo je da iz entitetske vlade nema reakcija na zahtjeve da se raskine koncesioni ugovor. Čudi kako je uopšte bilo moguće da se dodijeli koncesija za gradnju hidroelektrane, ako je i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske dostavio stručno mišljenje sa 10 razloga zašto se na izvorima Sane ne bi smjela izgraditi mini hidroelektrana. Ignorisani su i planovi opština koje gravitiraju oko Gornjeg toka Sani o razvoju prirodnog turizma. I koalicija i oštećene opštine traže izradu nove analize korištenja voda rijeke Sani u Gornjem toku, nadajući se ovaj put da će se objektivnije sagledati šta je stvarno korisno za očuvanje i razvoj toga područja.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do naše naredne emisije za 7 dana pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.